Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου, με τη χάρη του Κυρίου θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Μιλάμε μέσα από τα Ευαγγέλια, φαίνεται η βουλή του Θεού και το θέλημα του Θεού. Και κάνουμε με τη σειρά τα Ευαγγέλια για να δούμε τι ακριβώς μας έφερε ο Ιησούς μας Χριστός από τον ουρανό. Και έχουμε φτάσει πλέον στο τρίτο έτος του Κυρίου μας, έχουν περάσει πια 3 χρόνια που κηρύττει. Τα 3 αυτά χρόνια κηρύττει στη Γαλιλαία και τα είδαμε αυτά, περιγράφει ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς. Ο Ιωάννης περιγράφει μόνο κάθε φορά που πήγαινε ο Κύριος μας το Πάσχα στα Ιεροσόλυμα, όταν πήγε και βαπτίστηκε και μετά πήγε το Πάσχα πάλι στα Ιεροσόλυμα, και περιγράφει κάθε φορά που πήγαινε. Και τώρα έχει πάει ήδη 3 Πάσχα και θα διαβάσουμε σήμερα από το 7ο κεφάλαιο, να δούμε τώρα τη συνέχεια με τη χάρη του Κυρίου μας. Είχαμε πει ότι στο Καταλουκά Ευαγγέλιο από το 10ο μέχρι το 17ο κεφάλαιο τα περιστατικά τα οποία περιγράφει δεν μας αναφέρει ακριβώς σε ποιο σημείο και ποια εποχή τα είπε, πάντως τα είπε στη Γαλιλαία. Και τώρα θα ξεκινήσουμε σήμερα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο Ζήτα κεφάλαιο και 1 εδάφιο, να δούμε τη συνέχεια με τη χάρη του Κυρίου μας. Και περιεπάτη ο Ιησούς μετά ταύτα εν τη Γαλιλαία, διότι δεν ήθελε να περιπατεί εν τη Ιουδαία, επειδή οι Ιουδαίοι εζήτουν να θανατώσωσι αυτόν. Επλησίαζε δε η εορτή των Ιουδαίων η σκηνοπηγία. Είπε λοιπόν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού, μετάβηθη εντεύθεν και είπαγε εις την Ιουδαίαν, δια να είδωσι και οι μαθητές σου τα έργα σου τα οποία κάνεις. Διότι ουδείς πράττει τι κρυφίως και ζητεί αυτός να είναι φανερός. Εάν πράττεις τα αυτά, φανέρωσον σε αυτόν εις τον κόσμο. Διότι ουδαίοι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν. Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, ο καιρός ο ειδικός μου δεν ήλθε έτη, ο δε καιρός ο ειδικός σας είναι πάντοτε έτοιμος. Δεν δύναται ο κόσμος να μισεί εσάς, εμέ όμως μισεί, διότι εγώ μαρτυρώ περί αυτού ότι τα έργα αυτού είναι πονηρά. Σεις ανάβετε εις την εορτή ταύτην, εγώ δεν ανεβαίνω εις την εορτή ταύτην, διότι ο καιρός μου δεν επληρώθη έτη. Και αφού είπε ταύτα, προς αυτούς έμεινε εν τη Γαλιλαία. Αφού δεν ανέβησαν οι αδερφοί αυτού, τότε και αυτός ανέβη στην εορτήν, ουχή φανερός αλλά κρυφίος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ο Κύριος μας περπάταγε στη Γαλιλαία γιατί οι Ιουδαίοι θέλαν να το σκοτώσουν. Κάθε φορά που πήγαινε το Πάσχα στα Ιεροσόλυμα ερχόταν σε αντίθεση και οι Ιουδαίοι σκεφτότανε πώς θα το σκοτώσουν. Και ο Κύριος μας περπάταγε στη Γαλιλαία. Πλησίαζε, λέει τώρα, η γιορτή των Ιουδαίων, η σκηνοπηγία. Η σκηνοπηγία γινόταν περίπου στα μέσα του Οκτώβρη. Οι Ισραηλίτες είχαν ένα ημερολόγιο το οποίο ήταν σεληνιακό, δεν ήταν με τον ήλιο όπως είμαστε εμείς, και ο πρώτος τους μήνας ξεκίναγε περίπου τέλος Μάρτη, αρχές Απρίλη, κάπου εκεί, γιατί δεν είναι σταθερό με το φεγγάρι. Και ο λόγος του Θεού τους είχε πει δια του Μωυσέως ότι στις 15 του 7ου μηνός τώρα θα κάνετε τη γιορτή της κοινοπηγίας. 3 γιορτές κάναν οι Ισραηλίτες. Η πρώτη γιορτή ήταν το Πάσχα, την οποία αυτή γιορτή ο Κύριος μας την αντικατέστησε με το Πάσχα των χριστιανών με άρτο και με ίνο, σήμαινε την έξοδό τους από την Αίγυπτο, την ελευθερία τους, και για μας σημαίνει, είναι η σωτηρία μας, είναι η μέρα που μας έσωσε ο Κύριος και βγήκαμε από το θάνατο και πάμε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Η δεύτερη γιορτή που είχαν ήταν της Πεντηκοστής. Μετράγανε από το Πάσχα 7 εβδομάδες. Το Πάσχα έπεφτε πάντοτε στις 14 του μήνα Αβίβ. Αργότερα η Αβίβ τον έλεγαν Ιουδαίοι. Οι δε Βαβυλώνοι τον λέγανε Νισάν. Ήτανε ο πρώτος μήνας που είχανε και είπαμε ήτανε, άρχιζε ανάλογα τέλος Μάρτη, αρχές Απρίλη, ανάλογα με το φεγγάρι. Στις 14 τώρα του μήνα Αβίβ ήτανε πάντοτε πανσέλινο. Έπεφτε το Πάσχα των Ιουδαίων. Από εκεί μετά μετράγανε 7 εβδομάδες και αφού περνάγανε οι 7 εβδομάδες είναι 7 ή 7, 49 ημέρες. Την 50η ημέρα τώρα, μετά από τις 7 εβδομάδες, πηγαίνανε στον Κύριο τα πρωτογεννήματα. Έπεφτε πάντοτε μέσα στο τέλος μου εκεί, μέσα στο Μάιο, άντε να έπεφτε και Ιούνιο καμιά φορά. Εκεί έπεφτε πάντως και ήτανε, όταν λοιπόν θερίζανε τα σπαρτά τους, πηγαίνανε τα πρώτα γεννήματα στον Κύριο και ήτανε η γιορτή της συγκομιδής, ήτανε η αρχή της συγκομιδής. Και μετά όταν μάζευαν όλο τον καρπό τους τώρα, τον 7ο μήνα, περίπου αν βάλουμε πρώτο μήνα τον Απρίλιο, ο 7ος μήνας είναι Οκτώβριος. Στα μέσα περίπου αυτού του μήνα, στις 15 τώρα του 7ου μηνός, οι Ισραηλίτες έκαναν μία γιορτή της κοινοπηγία. Πηγαίνανε 7 ημέρες και κατοικούσανε σε σκηνές και την 8η ημέρα είχανε σύναξη επίσημη και για να δοξάσουν τον Κύριο για όλους τους καρπούς που τους έδωσε, αφού λέει μαζέψεις το σίτο σου και τον ίνο σου, τότε θα πας και θα κάνεις τη γιορτή της κοινοπηγίας, θα κατοικείς σε σκηνές για να θυμώνται οι Ισραηλίτες ότι είναι περαστικοί από τον κόσμο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε είχανε αυτή τη γιορτή. Και αφού μάζευαν τώρα το σίτο και τον ίνο, όχι το λάδι, γιατί τον ίνο τον μάζευαν περίπου το Σεπτέμβρη. Όταν τα μάζευαν όλα αυτά και είχαν μαζέψει τον καρπό τους, τότε πήγαιναν μία εβδομάδα και κατοικούσαν σε σκηνές. Αυτή η γιορτή λοιπόν τώρα είναι η λεγόμενη σκηνοπηγία, την οποία το Πάσχα είπαμε με το αντικατέστησε ο Κύριος με το Πάσχα των χριστιανών που το κάνουμε κάθε Κυριακή, παίρνουμε τον Άρτο και τον Ίνο. Τη γιορτή της Πεντηκοστής ο Κύριος μας έστειλε το Πνεύμα το Άγιο που είναι για μας η γιορτή, είναι η μέρα που ο Κύριος μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, και η σκηνοπηγία είναι ότι είμαστε προσωρινοί εδώ. Γι' αυτό κατοικούσανε μία εβδομάδα σε σκηνές. Στη χιλιετή βασιλεία θα γιορτάζεται η γιορτή της κοινοπηγίας. Έτσι περιγράφει στο τελευταίο κεφάλαιο του Ζαχαρία. Θα πηγαίνουν όλα τα έθνη, λέει, και θα λατρεύουν τον Κύριο τον Βασιλεία και θα γιορτάζουν τη γιορτή της κοινοπηγίας. Αυτή λοιπόν ήταν η γιορτή. Είπαμε είχαν τρεις γιορτές μεγάλες και οι τρεις γιορτές ήταν μεγάλες. Και είπανε τα αδέρφια του Κυρίου μας τώρα, του είπανε τα αδέρφια του, μετάβηθη εντεύθεν και είπαγε εις την Ιουδαία για να δουν οι μαθητές σου τα έργα σου τα οποία κάνεις. Γιατί τα αδέρφια του λέει, γιατί ούτε τα αδέρφια του πιστεύανε στον Κύριό μας. τα αδέρφια του τα κατασάρκα, τα οποία ήταν παιδιά του Ιωσήφ και της Μαρίας. Δεν ήταν παιδιά μόνο του Ιωσήφ, όπως λένε. Ήταν αδέρφια κατά σάρκα του Κυρίου μας αυτά. Και λέει και τα ονόματά του στη γραφή. Ήτανε, μας τα περιγράφει, ο Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο Σίμων και ο Ιούδας. Και είχε και αδερφές, δεν λέει πόσες αδερφές, ούτε μας λέει τα ονόματά τους. Τα αδέρφια του λοιπόν θα πήγαιναν στη γιορτή. Αυτό που λένε ότι ο Κύριος μας δεν είχε άλλα αδέρφια και ήταν του Ιωσήφ και ήταν χείρος ο Ιωσήφ, αυτά είναι ψεύτικα πράγματα. Όταν λέμε ψεύτικα, είναι, τα έχουν βγάλει από ένα βιβλίο που λέγεται Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου. Εκεί τα λέει αυτά. Μέσα στο Ευαγγέλιο δεν υπάρχουν πουθενά αυτά. Το οποίο οι πατέρες και όλοι οι πρώτοι χριστιανοί πρώτα απ' όλα είπαν ότι δεν το έγραψε ο Ιάκωβος. Πώς θα έβαζαν μέσα στο Ευαγγέλιο ένα Ευαγγέλιο το οποίο ο αναγνώστης του έβαλε ψεύτικο όνομα. Ήδη ήταν όλο ψεύτικο. Αλλά βάζανε τέτοια ονόματα για να έχει, να έχει κάποιο κύρος, έτσι το... Και γράψανε του Ιακώβου. Αυτό όμως είναι σύγγραμμα που είναι μετά από το 150 μετά Χριστόν. Δεν το γράψαν οι Απόστολοι. Και περιγράφει τη ζωή του Κυρίου μας, συγγνώμη, τη ζωή της Μαριάμ όταν ήταν μικρή. Λένε ότι ο πατέρας ήταν ο Ιωακήμ και η Άννα και δεν έκαναν παιδιά και είχε πάει να έκανε 40 μέρες νηστεία ο Ιωακήμ και λένε διάφορα τέτοια και δεν ήξερε που είναι η γυναίκα του, αλλά της παρουσιάστηκε ο Κύριος και της είπε ότι θα συλλάβεις και θα γεννήσεις, λέει, τι θα γεννήσω, λέει, κορίτσι, θα το αφιερώσω στο ναό. Πήγε, λέει, και το αφιέρωσε στο ναό και η Μαριάμ, λέει, ήταν και μεγάλωσε και έμπαινε, λέει, στα Άγια των Αγίων. Έτσι λέει αυτό το βιβλίο. Μόνο με αυτό που λέει, εάν όποιος ήξερε απλά στοιχειώδη πράγματα μέσα από τη γραφή, δεν θα το έγραφε ποτέ αυτό. Γιατί μέσα στα Άγια έμπαιναν μόνο οι ιερείς και σφάζανε, ποτέ δεν έμπαινε η γυναίκα, και στα Άγια των Αγίων έμπαινε ο αρχιερείας και αυτός μία φορά το χρόνο, και αυτός έμπαινε όχι χωρίς αίμα, αλλά έκανε θυσία πρώτα για τον εαυτό του και μετά για όλο το λαό. Δεν μπορούσε να μπει κοριτσάκι και γυναίκα και όλες να μπει μέσα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Βεβαίως γι' αυτό και είναι ψεύτικο αυτό το Ευαγγέλιο. Και μετά λέει ότι όταν ήρθε η ώρα για να της δώσανε τον Ιωσήφ για να τη φυλάει όταν μεγάλωσε, να την προστατεύει, που ήτανε... Και ο Ιωσήφ ήταν χείρος και είχε πολλά παιδιά και τη δώσε να την προστατεύει. Αυτά είναι ψεύδι. Δεν υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο. Και μετά λέει ότι όταν ήρθε η ώρα για να γεννήσει πήγαινε και στο δρόμο προς στη Βιθλέμ σε ένα σπήλαιο, εκεί πέρα γέννησε τον Ιησού μας Χριστό, την έπιασαν οι πόνοι. Και εκεί πέρα βγήκε ο Ιωσήφ να πάει να βρει μια μέρα, ήταν μέρα, λέει, και είδε ο Ιωσήφ να σταματάνε τα πουλιά στον αέρα να παγώνουνε και να σταματάνε τα πρόβατα να περπατάνε. Αυτά είναι ανοησίες και μύθοι. Σας λέω τι λέει για να καταλάβετε τι λέει αυτό το βιβλίο. Και μετά είδαν ότι ήταν πήγε και μια γυναίκα και είδε ότι η Μαριάμ ήταν παρθένος και ξανά μείνε και μετά τη γέννα της παρθένος. Αυτά λέει αυτό το βιβλίο. Η γραφή όμως μας λέει ότι ο Κύριος μας γεννήθηκε πρώτα απ' όλα νύχτα. Έχει ψεύδι μέσα αυτό το... Δεν είναι αληθινό Ευαγγέλιο, είναι ψευδεπίγραφο. Και στηρίζονται, δυστυχώς στην εποχή μας, στηρίζονται πάνω σε τέτοια ψευδεπίγραφα βιβλία, στηρίζονται πολλής κόσμος. Και έχουν παραδόσεις και έχουν βγάλει ύμνους και έχουν βγάλει ότι ο Κύριος μας γεννήθηκε σε ένα σπήλαιο. Δεν λέει γραφή ότι γεννήθηκε σε σπήλαιο, σε ένα στάβλο λέει γεννήθηκε. Το σπήλαιο το λέει εκεί. Και γεννήθηκε νύχτα. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Και μετά για να δουν ότι ήτανε το παιδί, ήπιανε και ο Ιωσήφ και η Μαρία το νερό της ζηλοτυπίας. Τι λέει τέτοια πράγματα πουθενά μέσα η γραφή. Αυτά είναι όλα ψευδεπίγραφα και δεν έχουν καμία σχέση με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όλες αυτές είναι πλάνες τα οποία βγήκανε. Και η Μαριάμ μετά από τον Ιησού μας εγέννησε λέει τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων. Και όταν λέμε τον πρωτότοκο, εάν δεν είχε κάνει άλλο παιδί η μητέρα του Κυρίου μας, θα έλεγε η γραφή εγέννησε τον Υιόν αυτής των μονογενή. Μία γυναίκα όταν γεννάει ένα παιδί και μόνο ένα παιδί, το παιδί αυτό ονομάζεται μονογενής. Ενώ όταν κάνει και άλλα παιδιά ονομάζεται πρωτότοκος το πρώτο παιδί, δηλαδή είναι ο πρώτος τοκετός. Η γραφή μας λέει στο κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο ότι εγέννησε και σπαργάνωσε τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον. Έτσι τον ονομάζει. Θα μου πείτε, έχουν μεγάλη σημασία αυτά. Πρέπει να πούμε την αλήθεια. Δεν πρέπει να πιστεύουμε σε ψεύδι και μύθη τα οποία έχουν περάσει μέσα στο λαό μας και πιστεύουν πιο πολύ τους μύθους παρά το Ευαγγέλιο. Και προκαλώ οποιοδήποτε, είτε θεολόγος είναι, είτε μορφωμένος είναι, είτε έχει ερευνητής της γραφής, να μας πει αν στέκει καν, αν καν στέκει αυτό το βιβλίο. Τίποτα δεν είναι. Και το γνωρίζουν όλοι. Αλλά δεν το λένε και αφήνουν τους μύθους να πλανώνται πάνω από την πατρίδα μας. Εμείς όμως, αδερφοί μου αγαπητοί, είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού, την αλήθεια. Ο Λόγος του Κυρίου λέει ότι τα αδέρφια του Κυρίου μας, είπαμε σε άλλο μέρος ονομάζει 4 αγόρια και τα ονόματα των κοριτσιών δεν τα λέει, δεν πιστεύανε στον Ιησού μας Χριστό. Και εδώ πέρα είναι ήδη τρίτος χρόνος. Λένε πολλοί γιατί δεν βρέθηκαν τα αδέρφια του στο σταυρό από κάτω. Δεν πιστεύανε στον Κύριό μας τα αδέρφια του. Εδώ μας το ξεκαθαρίζει δηλαδή. Του είπανε τα αδέρφια του ότι αυτά τα οποία λες να πας στην Ιουδαία να τα πεις εκεί που είναι ήταν οι θεολόγοι της εποχής εκείνης, ήταν οι γραμματείς, ήταν οι φαρισαίοι, να πας να τα πεις σε αυτούς, γιατί λέει κανένας δεν κάνει κάποια κρυφά και θέλει να είναι φανερός. Μα ο Κύριος μας δεν έκανε κρυφά πράγματα. Φανερά τα έκανε όλα. Αλλά δεν πήγαινε στην Ιουδαία, πήγαινε μόνο στις γιορτές, γιατί εκείνοι θέλαν να το σκοτώσουν και ο Κύριος μας έπρεπε να κηρύξει, να περάσει κάποιος χρόνος και μετά θα παραδεινότανε. Εδώ πέρα τα αδέρφια του λένε να πας, γιατί ο Κύριος μας δεν περπάταγε λέει στην Ιουδαία αλλά πήγαινε στη Γαλιλαία, γιατί οι Ιουδαίοι θέλαν να το λιθοβολήσουν. Μας ξεκαθαρίζει η γραφή γιατί ο Κύριος μας ήτανε και τα 3 αυτά τα χρόνια στη Γαλιλαία. Μετά όταν άρχισε να κηρύττει ο Κύριος μας πήγε στην Καπερναούμ, ενώ μεγάλωσε και έμενε και δούλευε μαραγκό στη Ναζαρέτ. Όταν βαπτίστηκε και άρχισε να κηρύττει, μετακόμισε από τη Ναζαρέτ και πήγε στην Καπερναούμ. Εκεί ήταν η πόλη του μετά. Εκεί ήταν, θα λέγαμε, κάπου εκεί σε ένα μέρος έμενε, αλλά τις πιο πολλές φορές ήταν σε άλλα μέρη, γύριζε, αλλά επέστρεφε εκεί πάλι στην Καπερναούμ. Και πήγαινε μόνο κάθε Πάσχα, πήγαινε στα Ιεροσόλυμα. Εδώ τώρα ο Ιωάννης περιγράφει ότι εάν λέει πράτη ταύτα φανέρωσε σε αυτόν εις τον κόσμο, διότι ούτε οι αδερφοί του πιστεύανε. Δεν πιστεύανε ούτε οι αδερφοί του στο ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Η μητέρα, ο πατέρας τους δεν φαίνεται να υπάρχει, πρέπει να έχει πεθάνει, και φαίνεται μόνο η Μαριάμ ήξερε ακριβώς τι έχει συμβεί με τον Χριστό μας και ήξερε ακριβώς ποιος είναι ο Χριστός μας, και μας λέει η Γραφή ότι εφύλατε τους λόγους της μέσα στην καρδιά της. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τους λέει λοιπόν ο Κυριός μας, λέει στα αδέρφια του, ο καιρός ο δικός μου δεν ήλθε έτη, ο δε καιρός ο ειδικός σας είναι πάντοτε έτοιμος. Ο δικός μου καιρός δεν ήρθε ακόμα. Δηλαδή δεν είναι ώρα εγώ να πάω και να πεθάνω τώρα. Ενώ ο δικός σας καιρός είναι πάντοτε έτοιμος. Μπορείτε εσείς να πάτε, να πάτε, κάνετε τη γιορτή, γιατί ήταν ευσεβείς και τα αδέρφια του, δεν ήτανε... Είχαν μεγαλώσει σε μια οικογένεια που και η Μαριάμ και ο Ιωσήφ ήταν ευσεβείς άνθρωποι. Και κατέβαιναν, λέει, κατέτος στις γιορτές στην Ιερουσαλήμ. Εδώ πέρα μας, έτσι λέει στο κατά Ματθαίο, εδώ πέρα μας λέει ότι ο καιρός ο δικός μου δεν ήρθε ακόμα. Δεν είναι ώρα να πάω δηλαδή να πεθάνω τώρα. Δεν δύναται ο κόσμος να μισεί εσάς, εμένα όμως με μισεί. Και εξηγεί στα αδέρφια του γιατί μισούσαν τον Κύριό μας. Εσάς γιατί να σας μισήσει, δεν τους κάνετε τίποτα. Εμένα όμως με μισούνε, λέει. Γιατί με μισούνε? Γιατί εγώ μαρτυρώ περί αυτού ότι τα έργα αυτού είναι πονηρά. Εγώ λέω λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο, τον αμαρτωλό, τον πονηρό, του λέω ότι τα έργα του είναι πονηρά. Και αυτοί με μισούνε. Γιατί τους ελέγχει ο Κύριος μας. Εσάς όμως δεν υπάρχει λόγος να σας μισήσουνε. Τους λέει εσείς να ανεβείτε σε αυτή τη γιορτή, γιατί να πάτε εκεί στη γιορτή, εγώ δεν θα ανέβω. Και έτσι τα αδέρφια του αφήσανε τον Κύριό μας και πήγανε στη γιορτή. Ο Κύριός μας, λέει, έμεινε στη Γαλιλαία. Έμεινε σε εκείνα τα μέρη, και αφού φύγανε τα αδέρφια του και πήγανε προς την Ιερουσαλήμ, γιατί εκεί πηγαίνανε στην ορτή. Μετά, λέει, και ο Κύριος μας ξεκίνησε και πήγε και αυτός στην Ιερουσαλήμ. Στο ξεκίνημα τώρα της γιορτής οι Φαρισαίοι λέγανε «Πού είναι εκείνος, δεν θα φανεί». Τον περιμένανε. Τους έκαιγε η διδασκαλία του Κυρίου μας. Και θέλανε, αν είναι δυνατόν, να το λιθοβολήσουνε. Θέλανε να το σταματήσουνε, γιατί ακούγανε τι έκανε στη Γαλιλαία. Η φήμη του ήταν τεράστια του Κυρίου μας. Είχε φτάσει σε όλα τα μέρη η φήμη του. Και αυτοί λέγανε «Πού είναι, δεν θα έρθει στη γιορτή?» Έτσι λέγανε εκείνοι. Και γινόταν, λέει, πολύ γογγισμός περί αυτού μεταξύ των όχλων. Άλλοι έλεγαν «Είναι καλός», άλλοι έλεγαν «Όχι, πλανά τον όχλο». Ουδής όμως λαλούσε παρησία για το φόβο των Ιουδαίων. Άλλοι λοιπόν λέγανε «Είναι καλός», γιατί έχουν κατέβει και από τη Γαλιλαία στη γιορτή και κάποιους τους είχε θεραπεύσει ο Κύριος, είχαν δει θαύματα από τον Κύριό μας, είχαν ακούσει τις ομιλίες του Κυρίου μας, και υπήρχαν οι άνθρωποι που λέγανε «Είναι καλός άνθρωπος αυτός, πώς τον κατηγορείτε έτσι?» Άλλοι λέγανε «Όχι, πλανάει τον όχλο, είναι πλάνος». Έτσι τον έλεγαν, πλάνο τον Κύριό μας. Αυτός που ήρθε και έφερε την αλήθεια από τον ουρανό. Εκείνοι τον λέγανε πλάνο. Αλλά ο Κύριός μας έλεγε την αλήθεια, αδερφοί μου. Και έτσι υπήρχε μέσα στον όχλο μία μεγάλη αναστάτωση. άλλοι ήταν με το μέρος του Κυρίου, άλλοι ήταν με το μέρος των Φαρισαίων και ερχόταν σε συζητήσεις. Αλλά δεν το λέγανε δυνατά, γιατί έτσι και έλεγε κανείς ότι ο Χριστός είναι καλός, αλλήμονό του από τους Φαρισαίους. Οι Φαρισαίοι, θα δείτε μέσα η γραφή για τον φόβο των Ιουδαίων, για το φόβο των Ιουδαίων, φόβιζαν τους ανθρώπους. Είχαν εξουσίες και φόβιζαν τους ανθρώπους και δεν μπορούσε ο άλλος να το πει δυνατά, γιατί φοβότανε αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Για να δούμε τώρα τι έκανε ο Κύριος μας. Πήγε, λέει, στα μέσα της εορτής. Αλλά πριν πάει όμως, στο δρόμο συνέβησαν κάποια γεγονότα που τα περιγράφει μόνο ο Λουκάς. Όταν έφυγε ο Κύριος μας τώρα για να πάει στη γιορτή της κοινοπηγίας, γιατί μετά ο Κύριος μας δεν βλέπουμε να γυρίζει πια πίσω στην Γαλιλαία. Την άφησε τη Γαλιλαία, θα πάει στη γιορτή, θα κάτσει αρκετές μέρες εκεί και μετά τη γιορτή, μετά θα πάει πέρα του Ιορδάνου και θα ανεβεί την Άνοιξη που είναι το Πάσχα στην Ιερουσαλήμ και θα σταυρωθεί. Είναι δηλαδή, θέλει ακόμα μήνες, αν είναι Οκτώβρης που λέμε, στα μέσα Οκτώβρη μέχρι τα μέσα του Απρίλη είναι μισός χρόνος περίπου, που ο Κύριος μας έφυγε πλέον από τη Γαλιλαία και πήγε κάτω στην Ιουδαία. Για να δούμε τώρα τι έγινε στο δρόμο που πήγαινε προς την Ιουδαία. Θα το δούμε, αυτό το περιγράφει ο Λουκάς στο Ιωταζήτα κεφάλαιο και στο εδάφιο 11. Και διαβάζω από το 11 έως το 20. Να δούμε πώς περιγράφει αυτό το γεγονός τώρα ο Λουκάς. «Και ότε αυτός επορεύετο εις την Ιερουσαλήμ, διέβαινε διαμέσου της Σαμαρίας και Γαλιλαίας. Και ενώ εισήρχετο εις την ακόμην, απήντησαν αυτόν 10 άνθρωποι λεπροί, ήτινες εστάθησαν μακρόθεν, και αυτοί ύψωσαν φωνή λέγοντες, Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς. Και ειδόν είπε προς αυτούς, υπάγεται και δείξατε αυτούς εις τους ιερείς, και ενώ επορεύοντο εκαθαρίστησαν. Εις δε εξ αυτών ειδόν ότι ιατρεύθη, υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζων των Θεών, και έπεσε κατά πρόσωπον εις τους πόδας αυτού και ευχαριστών αυτόν, και αυτός ήτο ο Σαμαρίτης. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, δεν εκαθαρίστησαν οι 10, οι δε 9 που είναι, δεν ευρέθησαν άλλοι να υποστρέψωσε και να δοξάσωσε το Θεόν ημί ο αλλογενής ούτος? Και είπε προς αυτόν, σηκωθείς, είπαγε, η πίστη σου σε έσωσε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Πηγαίνει λοιπόν ο Κύριος μας τώρα από την Γαλιλαία για να πάει στα Ιεροσόλυμα. Η Ιουδαία και τα Ιεροσόλυμα ήταν στο νότιο Ισραήλ, ενώ η Γαλιλαία που είναι ο Κύριος μας είναι στο βόρειο Ισραήλ. Και η Σαμάρια ήταν στη μέση. Όταν λοιπόν έφτασε ο Κύριος μας στα όρια της Σαμάριας με τη Γαλιλαία, εκεί πέρα συνάντησε 10 λεπρούς. Ο ένας από αυτούς ήταν, λέει, και Σαμαρίτης. Οι Σαμαρίτες, να ξέρετε, δεν υπάρχει έθνος Παλαιστινίων που λένε. Οι Σαμαρίτες υπήρχαν παλιά εκεί οι Χαναναίοι, τους οποίους τους είχαν εκβάλει οι Ισραηλίτες, τους είχαν εξολοθρέψει και δεν υπήρχαν, λίγοι Εβραίοι είχαν μείνει από αυτούς. Εκεί τώρα Όμως η Σαμάρια ήταν έπικη. Οι Σαμαρίτες δεν ήταν γνήσιοι Ισραηλίτες, ήταν έπικοι που τους έφερε το 722, αν θυμάμαι καλά, έπεσε το Ισραήλ, το Βόρειο Βασίλειο, και υποδουλώθηκε στην τότε αυτοκρατορία που ήταν η Ασσυρία, οι οποίοι Ασσύριοι κατέβηκαν από πάνω, ήταν στο βόρειο μέρος του Εφράτη, εκεί πάνω ήταν οι Ασσύριοι. Σήμερα οι Ασσύριοι δεν υπάρχει αυτό σαν έθνος, είναι λένε περίπου 5 εκατομμύρια σκόρπκοι μέσα στους Κούρδους, και οι Κούρδοι αυτοί είναι οι λαοί που ήταν εκεί πάνω, αυτή ήταν η Ασσυρία. Και κατέβηκαν προς τα κάτω, είχαν κατακτήσει τη Βαβυλώνα, έχουν κατακτήσει την Συρία, τη σημερινή, το Λίβανο, και έφτασαν στα όρια του Ισραήλ, του Βορείου Ισραήλ. Είχαν καταλάβει μέρη πιο πάνω, βόρεια ήταν η Εμάθ, η Αρφάδ, και έλεγε ο βασιλιάς της Ασσυρίας, πού είναι η θεοί της Εμάθ, της Αφράδ, δεν ήταν όλα είδωλα, έτσι θα νικήσω και εσάς, έτσι έλεγε στους Ισραηλίτες. Και πράγματι κατέβηκε, και από αυτά τα μέρη τώρα είχε φέρει έπικους. Όταν κατέλαβε το βόρειο, είπαμε, βασίλειο του Ισραήλ, έφερε έπικους από την Βαβυλώνα, από το βόρειο Λίβανο και από τη βόρεια και ανατολική και δυτική Συρία, και στην Ιορδανία κάποια μέρη εκεί στη Μεσοποταμία. Πήρε από εκεί, όταν κατέλαβε όλα αυτά τα μέρη, πήρε ανθρώπους, επίκους, και πήγε και τους τοποθέτησε στη Σαμάρια. Αυτό το μέρος δηλαδή, ανάμεσα στη Γαλιλαία και στην Ιουδαία. Και εκεί παντρεύτηκαν με τους Ισραηλίτες, έγιναν ένα με τους Ισραηλίτες, αλλά οι Ιουδαίοι ποτέ δεν συμφωνούσαν μαζί τους. Τους θεωρούσαν ότι είναι αμαρτωλοί, ότι είναι στον τόπο αυτό, ότι είναι παρήσακτοι. Και βέβαια δεν είχαν και κοινά, πιστεύω. Πιστεύανε μέσα στον αληθινό Θεό, αλλά αυτοί προσκυνάγανε στο όρος Γαριζίν, ενώ οι Ιουδαίοι στα Ιεροσόλυμα. Θυμάσαι και τη Σαμαρίτισσα που τα έχει πει αυτά. Τώρα ο Κύριος μας έχει φτάσει σε αυτά τα όρια, αυτή η λαή είναι εκεί, αλλά η λέπρα δεν λογαριάζει αν είσαι Σαμαρίτης ή αν είσαι Γαλιλαίος ή αν είσαι Ιουδαίος. Η λέπρα κολλάει. Και η αμαρτία δεν λογαριάζει από ποια φυλή είσαι ή τι είσαι. Όταν πας εκεί κοντά στους λεπρούς θα κολλήσεις κι εσύ οπωσδήποτε. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ήταν λεπροί, ήταν 10 λεπροί, και ήταν σε αυτά τα όρια, όρια Σαμάριας και Γαλιλαίας. Και όπως πήγαινε ο Κύριος μας για να ανέβει στα Ιεροσόλυμα, έπρεπε να περάσει από αυτά τα μέρη. Όταν λοιπόν έφτασε σε εκείνα τα όρια, είδε τους 10 λεπρούς. Οι λεπροί δεν μπορούσαν να είναι μέσα στην, στην πόλη. Απαγορευόταν, γιατί ήταν πολύ κολλητική η λέπρα και ήταν ανίατη ασθένεια, δεν μπορούσαν να θεραπεύσουν την εποχή εκείνη. Δεν θεραπευόταν με τίποτα. Και ο άνθρωπος πέθαινε με πληγές, έλειωνε το σώμα του, σάπιζε το σώμα του και στο τέλος πέθαινε. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, για να μην κολλήσουν και τους άλλους, είχαν μέναν εκτός πόλεως. Αλλά βέβαια μεταξύ τους δεν είχαν πρόβλημα, γιατί έτσι κι αλλιώς όλοι είχαν λέπρα, να κάνουν παρέα. Και είχαν αναπτύξει τώρα τη δική τους κοινωνία, αυτοί οι 10 λεπροί. Και όταν πέρναγε ο Κύριός μας από αυτό το μέρος, ύψωσαν λέει όλοι τη φωνή και φώναζαν «Επιστάτα, ελέησον ημάς! Επιστάτα, ελέησον ημάς!» Είχαν ακούσει κι αυτοί, ε. Η φήμη του Κυρίου μας, αδερφοί μου, είχε φτάσει παντού. Ήταν γνωστός ο Κυριός μας. Η φήμη του είχε φτάσει και στη Δεκάπολη απέναντι και στο Λίβανο, στην Τύρο και στη Σιδώνα που είχε πάει. Σε όλα τα μέρη όπου πήγαινε ο Κύριος μας, η φήμη του είχε φτάσει, γιατί ήταν ένα πρόσωπο το οποίο τράβαγε και μαζευόταν κοντά του χιλιάδες κόσμος. Γιατί εκείνα τα οποία έκανε δεν τα έχει ξανακάνει ποτέ κανένας. Τα θαύματα τα οποία έκανε, τις θεραπείες τις οποίες έκανε, ο τρόπος με τον οποίο μίλαγε, δεν υπήρξε κάτι αντίστοιχο ποτέ στην ιστορία του ανθρώπου. Και ο κόσμος πήγαινε. Και ήταν γνωστός ο Κύριος μας. Του φωνάζουν λοιπόν «Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς». Και ειδών ο Κύριος λέει, και ειδών είπε προς αυτούς «Υπάγετε και δείξατε εαυτούς εις τους ιερείς και ενώ επορεύοντο εκαθαρίστησαν». Γιατί ο νόμος του Μωυσέως έλεγε ότι εάν κάποιος έχει λέπρα, έξινε εκεί πέρα ο ιερέας του, είχε πει πως θα, εάν ξύνεις λέει και αυτό είναι μέσα από το δέρμα και προχωράει, είναι λέπρα και θα φεύγει από την πόλη. Εάν όμως είναι εξωτερικό και είναι κασίδα ή είναι κάποια άλλη δερματοπάθεια εκεί, τότε έπρεπε να τον άφηναν λίγο έξω στην πόλη, έξω από την πόλη να δούνε θα προχωρήσει αυτό, θα μεγαλώσει αυτό. Και ξαναπήγαινε στον ιερέα για να το δει, είναι έτσι. Εάν λοιπόν κάποιος ήταν θεραπευμένος, για να μπει μέσα στην πόλη έπρεπε να περάσει πάλι από τους ιερείς, έτσι έλεγε ο νόμος του Μωυσέως, για να τον δούνε, να του κάνουν τον έλεγχο, να δούνε αν όντως έχει θεραπευτεί από τη λέπρα και να του επιτρέψουν να μπει μέσα στην πόλη. Η λέπρα, αδερφοί μου αγαπητοί, συμβολίζει την αμαρτία, η οποία τρώει τον άνθρωπο, δεν το καταλαβαίνει πως τον τρώει. Τον τρώει τον άνθρωπο σιγά σιγά, σαπίζει ο άνθρωπος, του καταστρέφει την ψυχή, το πνεύμα του, τα πάντα και τον οδηγεί στην κόλαση. Η λέπρα ήταν, είπαμε, μία ασθένεια η οποία δεν θεραπευότανε. Η αλήθεια είναι ότι η αμαρτία δεν μπορούσε να συγχωρεθεί ούτε με αίμα τράγων ούτε μόσχων. Όταν ήρθε το πραγματικό αίμα του Ιησού Χριστού, τότε ήρθε η θεραπεία. Και σήμερα βέβαια η λέπρα θεραπεύεται, γιατί ο Κύριος επέτρεψε και βρήκανε εκεί τα αντίδοτα και δίνουν οι γιατροί αυτά τα οποία δίνουν και θεραπεύεται. Και μας λέει εδώ πέρα, φωνάξανε «Επιστάτα ελέησον ημάς». Ο Κύριος σου λέει «Πηγαίνετε, δείξετε τον εαυτό σας στους ιερείς». Και αυτοί ξεκίνησαν να πάνε. Δεν έχει καθαριστεί ακόμα η λέπρα, είναι λεπρή. Αλλά αφού τους είπε ο Κύριος να πάνε και να δείξουν τον εαυτό, ξεκίνησαν να πάνε. Πιστέψανε στο λόγο του Ιησού Χριστού. Είχαν ακούσει ότι ο Κύριος θεραπεύει, είχε θεραπεύσει πολλούς λεπρούς. Το πιστέψαν οι άνθρωποι και πηγαίνανε στο δρόμο για να δείξουν τον εαυτό του στον ιερέα. Και ενώ πηγαίνανε στο δρόμο, κοίταζε ο ένας τον άλλο και έφευγε η λέπρα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πώς γινόταν αυτό, ο Κύριος ξέρει, Ο Κύριος μας, αδελφοί μου, είναι ο Δημιουργός μας. Λέει ένα λόγο και γίνεται. Ενώ πηγαίνανε στο δρόμο, καθαριστήκανε και οι δέκα. Πήγανε και οι δέκα, δείξανε τον εαυτό τους στον ιερέα και ο ιερέας οπωσδήποτε τους είπε ελεύθεροι. Και ένας που του έλεγε ότι είσαι ελεύθερος έφευγε και πήγαινε στις δουλειές του, στην οικογένειά του, όπου τέλος πάντων ο καθένας αγαπούσε. Οι εννέα. Ένας όμως από αυτούς τώρα τους δέκα, όταν είδε ότι ιατρεύθηκε, λέει, έστειλε, γύρισε πίσω και με μεγάλη φωνή δόξαζε το Θεό. «Σε ευχαριστώ, Κύριε, σε όλο τον δρόμο. Έγινα καλά. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, δόξα στο όνομά σου. Αλληλούια», φώναζε. Με μεγάλη φωνή, μας λέει εδώ πέρα η γραφή, φώναζε, λέει, και δόξαζε στο Θεό. Και όταν έφτασε κοντά στον Κύριό μας, έπεσε κατά πρόσωπο στους πόδας αυτού ευχαριστών αυτών, και αυτός ήταν Σαμαρίτης. Ένας λοιπόν από τους δέκα, οι άλλοι φαίνεται ήταν Ιουδαίοι ή Γαλιλαίοι, ήταν πάντως Ισραηλίτες οι άλλοι, γιατί αυτόν ο Κύριός μας τον λέει αλλογενής ούτως, δεν ήταν από το ίδιο γένος των Εβραίων, ήταν από άλλο γένος. Έπεσε αυτός κάτω και δόξαζε τον Κύριο. «Σε ευχαριστώ, Κύριε, σε ευχαριστώ, Κύριε». Και έχει σημασία, έχω ακούσει πολλούς ότι έχουν θεραπευτεί και μετά πάνε και δίνουν τη δόξα στις εικόνες, δίνουν τη δόξα σε άλλα πράγματα, ξεχνάνε το Θεό, συνεχίζουν τη ζωή τους μέσα στην αμαρτία σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εδώ όμως ο ένας από αυτούς γύρισε πίσω για να δώσει δόξα στον Κύριο. Έχει ευγνωμοσύνη μες στην καρδιά του. Έχει καταλάβει τι του έχει κάνει ο Κύριος. Έχει και δικαιοσύνη μες στην καρδιά του. Ένας άνθρωπος που θα σε ευεργετήσει δεν πρέπει να του πεις ένα ευχαριστώ. Μιλάμε τώρα για ένας άνθρωπος που ήταν καταδικασμένος σε θάνατο. Όλοι ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο. Και ο Κύριος μας είπε πηγαίνετε και στον δρόμο καθαριστήκαν όλοι. Δεν έπρεπε να γυρίσουν πίσω, να πούνε σε αυτόν τον άνθρωπο «Σε ευχαριστούμε». Αν δηλαδή ήταν ο Ιησούς Χριστός θα θεραπευόταν, όχι. Θα ήταν εκεί στους δρόμους, εκεί μέσα στα χωράφια και θα πέθαιναν εκεί. Δεν υπήρχε θεραπεία όπως είχαμε πει την εποχή εκείνη και δεν γύρισε όμως κανένας από τους εννέα. Και ο Κύριος μας τον ρωτάει και του λένε «Δεν θεραπεύτηκαν και οι δέκα?» Γιατί ο Κύριος μας ήξερε τι έκανε. Γιατί αν δεν το ρώταγε εδώ πέρα θα μπορούσα να πούμε ότι και πού ξέρουμε αν θεραπεύτηκαν οι άλλοι. Ο Κύριος μας το ρωτάει για να το ξέρουμε και εμείς σήμερα. Ότι ο Κύριος τους θεράπευσε και τους άφησε ελεύθερους όμως. Δεν θεραπεύτηκαν και οι δέκα, λέει και οι δέκα, Κύριε. Οι άλλοι εννέα πού είναι? Δεν ήρθε ένας από αυτούς να δώσει δόξα στο Θεό? ήρθε μόνο ένας, είναι και αυτός Σαμαρίτης, είναι ο αλλογενούς ούτως ο Σαμαρίτης, μόνο αυτός που είναι από άλλο γένος ήρθε. Αδερφοί μου, πολλές φορές έχει συμβεί αυτό. Και ο Κύριός μας τους το είπε όταν είχε πάει στην πατρίδα του στη Γαλιλαία, του έδωσαν το βιβλίο του Ισαΐα και διάβασε. Και εκείνοι δεν έκανε πολλά θαύματα για την απιστία τους. Γιατί έλεγαν ότι είναι ο γιος του Ιωσήφ, το ξέρανε. Δεν μπορούσαν να τον αποδεχθούν ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντα. Και τους είπε ο Κύριος μας, πολλοί λέει λεπροί ήτανε την εποχή του Ελισέ του προφήτη και κανένας δεν θεραπεύτηκε ημίν εμάν ο Σύρος. Θεραπεύτηκε μόνο ένας που ήταν Σύριος, λεπρός ήταν κι αυτός. Και πολλές χείρες ήταν, λέει, την εποχή του Ηλία και σε καμία δεν απεστάλλει παρά η σάρεπτα της Σιδώνος. Σιδώνα ήταν στο Λίβανο. Η σάρεπτα της Σιδώνος που σε γυναίκα χείρα. Αυτή είναι ευλόγηση ο Κύριος. Και εδώ πέρα τους λέει, οι 9 Ισραηλίτες δεν γύρισε κανένας πίσω. Ένας γύρισε και αυτός ήταν αλλογενής, Σαμαρίτης. Και γυρίζει στο Σαμαρίτη και του λέει αυτό το ωραίο, είπε προς αυτόν, σηκώθητη, είπαγε, η πίστη σου σε έσωσε. Δόξα στον Κύριο. Του λέει ο Κύριος μας, σήκω. Αυτός ο άνθρωπος τώρα, εκτός από τη θεραπεία του, πήρε και τη σωτηρία του. Είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν θεραπευθεί, αλλά δεν έχουν πάρει τη σωτηρία τους. Άγιο. Αυτοί οι 9 θεραπεύτηκαν, αλλά δεν πήγαν στον Κύριο πίσω να τους σώσει, να τους δώσει ζωή αιώνιο. Πήρανε την υγεία του σώματος αυτού, πήγανε, ζήσανε λίγα χρόνια στον κόσμο αυτό και πεθάνανε. Αλλά δεν πήραν τη σωτηρία τους. Ενώ αυτός ο αλλογενής που μας λέει εδώ πέρα ο Σαμαρίτης πήρε τη σωτηρία του. Τώρα θα μου πείτε, είχε αναγεννηθεί. Είχε σωθεί πάντως. Όταν λέει ο Κύριος η πίστη σου σε έσωσε, αυτό που του έλεγε ήτανε. Δεν έλεγε ο Κύριος. Γιατί είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και έχει εξουσία επί της γης να συγχωρεί αμαρτίες. Έτσι είπε στον παραλυτικό. Για να δείτε ότι εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίες. Λέει στον παραλυτικό, σήκω πάνω και περπάτα. Γιατί έχει την εξουσία. Και εδώ πέρα του λέει, η πίστη σου σε έσωσε. Γιατί λένε πολλοί, δεν ήταν σωσμένοι πριν από την που χύθηκε το αίμα του Χριστού. Μα έχει εξουσία, όταν λέει σε έσωσε, τον έσωσε τον άνθρωπο. Αυτό που λέει δεν έλεγε ψέματα ο Κύριος μας. Πίστεψε ο άνθρωπος τον Ιησού Χριστό και σώθηκε. Είναι μια μεταβατική περίοδο βέβαια εδώ, μέχρι που να αναστηθεί ο Κύριος μας. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μετά από αυτό το περιστατικό, ο Κύριος έφυγε και πήγε περίπου στα μέσα της εορτής, πήγε στην Ιουδαία. Η ώρα μας όμως πέρασε και με τη χάρη του Κυρίου θα συνεχίσουμε στο επόμενο. Αμήν.